Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 25 million nafardan ortiq internet foydalanuvchilari mavjud. O'tkazilgan tahlil natijalari bugungi kunda mamlakatda kiberjinoyatchilikni o'sish tendensiyasi kuzatilayotganidan dalolat bermoqda. Bu haqda AOKD Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik mas'ul xodimlari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, so'nggi 3 yilda kiberjinoyatlar soni bir necha baravarga oshib ketgan. Jumladan, kiberjinoyatchilikning bir qator turlari sodir bo'layotganligi kuzatilmoqda. Ular quyidagicha: firibgarlar plastik karta foydalanuvchilariga kelgan SMS xabarnomadagi kodlarni to'lovni amalga oshirish, yutuqni berish kabi obunalar orqali egallab, undagi mablag'larni o'zlashtirishi, shaxsiy ma'lumotlarni egallash va ularni oshkor qilish bilan qo'rqitib tovlamachilik qilishi, kiber tovlamachilik, ijtimoiy tarmoqlarda zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishi, haqorat, suiqasd va boshqalar kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.